זאתי נוקמה פעל. ידה סינו פרח, מקיש לסבועש, לרד נויצ'ל, סיניו איל, ידו יאו. Kam mbritur java e Eurovisionit dhe fansat janë gati të përqafojnë ngjyrat dhe shkëlqimin që sjell ky eveniment. Festivali premton të jetë si asnjë tjetër, por që tani kanë filluar incidentet me COVID-19. Ndjekim raportin. Interpretuesja nga Moska, Manisha Zhenging, po ngroh akordet e saj vokale në përgatitje të konkursit të Eurovision. 39 vende marrin pjesë në konkursin e 65, i cili po mbahet pas një viti pushimi për shkak të pandemisë së koronavirusit.
Пусть была такой же сладкой, как вот наши конфетки, которые мы очень любим.
Мы восполняем гормон радости.
Да.
Гормон хорошего настроения.
Ne këndojmë për dashurin, për gëzimin, për lumturin, e duam t'i sjellim ato në jetë. Ajo duhet jetë aq e lumtur sa dhe vetë mbëlsirat, thon ata. Ndërkohë, artistja Montaigne përfaqësoi Australinë, megjithatë ajo u skualifikua në gjysmë finalen e parë. Pavarësisht nga kjo, ajo solli një pjesëmarrje dinjitoze.
We were doing ours in like a little studio box and over there they'll do it in a massive arena which accommodates pyro and confetti and all kinds of grand things. So
performanca jonë ishte në studio në Sydney, ndërkohë që këngëtarët e tjerë ishin në një arenë masive. Ajo kishte të gjithë pirografin dhe konfeti, gjitha të gjëra madhështore, tha ajo. Pjesëmarrëse është edhe Angela Peristeri, e cila përfaqëson Shqipërinë. Ajo u shpreh kështu për televizionin Koavision.
Mendoj që gjuha shqipe është një gjuhë shumë e bukur dhe gjithë Europa dhe bota duhet ta dëgjojë. Ndërkohë që i shkonte shumë edhe këngës tonë, gjuha shqipe, ne mendosim që ta mbajmë këngën në gjuhën shqipe, sepse ishte më e bukur, mund të shpresha më mirë në gjuhën shqipe me këtë këngë dhe i shkonte më shumë mbi të gjitha. Me performancën po merret grupi Sasha and Jean-Baptiste, që është ndodhet në Suedi, është një nga creative director më të njohur në Eurovision. Gjithashtu Sasha bën dhe Melodi Festivale, një nga festivalet më të mëdha në Europë. Jam shumë e lumtur që po punoj me ta. Dhe shpresoj, jo shpresoj, po jam e bindur që ta bëj një super performancë për Shqipërinë.
I gjithë stafi që punon në Eurovision është testuar me COVID-19. Analizat bëhen çdo 48 orë. E megjithatë, antarët e delegacioneve nga Islanda dhe nga Polonia regjistruan rezultate pozitive gjatë fundjavës dhe tashmë e gjin veten në izolim. Shefi kryesor i Eurovisionit Martin Ostendal thotë se rastet priteshin.
We're doing everything we can to minimize the impact of it and we've done a lot of preparations before coming here with backup tapes and with
Kemi bërë gjithçka që mundemi për të minimizuar ndikimin e COVID-19. Kemi bërë shumë përgatitje përpara se të vinim këtu, së bashku me kaseta rezervë. E kemi natyrisht të vështirë, megjithatë ka qenë një plan që ka filluar që në shtator. Ai këmbgul se ekzistojnë masa efektive për sa i përket anës shëndetësore.
We had to be realistic. We knew that we weren't going to be able to completely make the pandemic go away unfortunately. I didn't expect us to return to our home countries with no
Na duhet të ishim realist. E dinim se nuk do të ishim në gjendje që ta bënim pandeminë të zhdukej për fakt të keq. Megjithatë nuk e prisja që të ktheheshim në vendet tona pas një rast pozitiv. Kjo është situata dhe ne do të ecim përpara. Konkursi 65 i këngës në Eurovision përfundoi dhe me gjysmë finalen e dytë e cila do të transmetohet sot. Ja dhe mesazhi i Angelës për para gjysmë finales së dytë i dhënë për televizionin Koavision.
Përshëndetje të gjithë bashkëdhetarëve, kudo që po na ndjekin, unë jam Angela Peristeri. Këtë vit do të përfaqësoj Shqipërinë në Eurovision me këngën Karma. Faleminderit shumë për gjithë mbështetjen tuaj dhe mesazhet tuaja në rrjetet e mia sociale. Do doja shumë suportin tuaj për këngën tonë Karma, që është numri 11 në natën e dytë gjysmë finale. Do mundohemi me shpirt dhe me zemër që t'ju bëjmë gjithve krenar Ju përshëndes dhe ju dua shumë, shqiptar kudo që jeni.
Tashmë gjysmëfinalja e parë dhe e dytë janë zhvilluar. Gjysmëfinalja e dytë transmetohet sot në SBS, ndërkohë që në finale janë futur Norvegjia, Izraeli, Rusia, Azerbajxhani, Malta, Lituania, Kipra, Suedia, Belgjika, Ukraina. Po ashtu është futur Franca, Gjermania, Spanja, Britania e Madhe, Italia, Holanda si vendës mikpritës. Janë kualifikuar gjithashtu edhe Shqipëria, Serbia, Bullgaria, Moldavia, Portugalia, Islanda, San Marino, Zvicra, Greqia dhe Finlanda. Dhe për të gjithë shqiptarët, ata përfaqësohen gjithashtu edhe nga përfaqësuesi i Zvicrës, është Gjon Muarimi, i cili ka priardhje shqiptare. Pra me dy përfaqësues, kombi shqiptar ka dy arsye për të ndjekur festivalin. Ai do të zhvillohet nata finale, ditën e diel në SBS.
Jeta si në prallë, më kish lastuash, lart në qell, si një yll, jetoja unë. Qeshja si e marë, kur ti rënkoje, e pa shpirt, vetëm vetë ndoja shumë. Sot je nuk më falë,